Beltzane Obanos gurekin beraz gaur ere egunon.
Bai, egunon.
Eta, bon, pixka bat buru ariketa egin genuen joan lehen hilabetean, hor pixkat konkretura eran man nahi gaituzu hilabete untan, orainaren azterketa eginaz, ez?
Bai, hori xe da. Behin ikusita nola, zerk eraman gaituen egoera honetara eta zer nahi genuke hobetu, zentzuk diren gure helburuak. Jakin beharko dugu ze urrats eman, baina ezin dugu urratsik eman, jakin gabe nondik abiatzen giren. Beraz izanen da gure egoeraren azterketa bat, argitasuna ekartzeko eta jakiteko zehatz mehatz zein den gure benetako egoera, batzuetan ez da irudikatzen duguna.
Zenbakiei xo begira, xo jarri behar da beraz hori?
Hala, beraz hor, heldu da badakit lanaren batzuentzat alde kakingarria. Zehatz-mehatz zenbaki guztiak kalkulatzea paperean eta alde batetik izanen dira bi atal badira aztertzeko, alde batetik bada jakitea zer gertatzen den egunerokotasunean gure ekonomian, zein den sartzen den dirua, zenbat sartzen den, zenbat ateratzen den, nola mugitzen den diru hori. Eta beste alde batetik izango da gure ondarearena, dugunaren eta zor dugunaren arteko diferentzia hain zuzen ere. Mm-hmm. Beraz, lehenik biziki sinplea ulertzeko izango litzateke jakiteko nola mugitzen den gure ekonomia, gure dirua gure ekonomian, izango litzateke notatzea faltarik gabe egiten ditugun gastu guztiak. Nik ordaindu dut autopista orain, 0.80, ba, 0.80 notatu dut. Hilabete batez, nik segitzen dut, egiten dut, duela bost urte egiten duela, baina batzuek ez dute hori egin nahi bost urtez. Hilabete batez, justu hilabete batez, izateko hilabete bateko argazkia. Beraz, 30 egunez, batzuentzat excepzionalki, beste batzuek agian atxikiko dute betirako, nire aholkua da, dena notatzea jakiteko zehatz mehatz benetan zenbat gastatzen dugun. Baita, bankuko mugimendu guztiak aztertzea, begiratzea, batzuek ez dakite zenbat ordaintzen duten, zehazki bankuko fresetan, edo badira olako gastuak pasatzen direnak eta ez ditugunak gehiegi begiratzen. Beraz, benetako argazki erreal bat. Sartzen den diru aldetik jende gehienak ez du behar hori begiratzea, ez du beharrik, gehienek badakitek, ero ez dakitenek eta sartze irregularak dituztenak, hoiei ere aholkatzen diet dendena notatzea hilabete batez. Eta hor batzuetan sorpresak izanen dira eta ikusiko dugu joaten dela gauza batzuetan uste genuena baino diru gehiago.
Zergatik dena anotatu hartzen, adibide hori ere, adibidez, 80 zentimo horiek?
Bai, ebe, batzuetan, jarriko dizuet adibide simple bat, garai batez nik banuen formakuntza bat, eta egunero formakuntzarentzat hartzen nuen autopista, eta baina beti baziren nolako sentimoko gastu txipiak, eta han formakuntzan pausan hartzen genuen kafe bat, kafe makinan, biziki kafe makina merkea, 0.40. Baina ni labete bukaeran kalkulua egin dudanean, eta azkenean kantitate handi bat zen, eta autopista hilabete bukaeran pasadeidate faktura dena batera, banaka-banaka egin ordez, karta zordaindu bai nuen, eta hor uste nuen, momentuan, uste nuen, trompatu zirela kalkulua egin nuen arte, eta ikusi nuen arte, realitatea hori zela. Beraz, gehituko dut aholku bat notatzearen horri, eta izango da alden guztia diru xehez ordaintzea. Askoz ere kontzientzia handiago dugu joaten den diruaz kartakin ordaintzen dugunean baino.
Hori da gainera gaur egungo ohitura berria simplifikatua da orain kartarekin pagatze hori, ez?
Hala, ebenik xehez hor nire 80 zentimoak diru xehez ordaindu ditut eta badakit joan direla, ohartzen naiz.
Bai, hori egiten duzu zuzuk adibidez.
Aldudan gehiena.
Eta beraz, hor da ariketa, dena notatu,
sartzen dena, ateratzen den guzti-guztia, txikia bada ere, eta alden neurrian xehez ordaintzea.
Beraz, hori da, pixkat, hilabeteko gastuak pixkat begiratzeko, gero beste parte bati ere begiratu behar zaio, ez?
Bai, hori ondarea da. Eta ondarean, badira esaten zenuen bezala aktiboak eta pasiboak, bada olako hitz potoloak dira, baina pasiboak gure ondarean dira gure zorrak, eta aktiboak dira ditugun gauzak. Eta ari naiz ondareaz, aktiboak eta pasiboak erabiltzen baitira ere ekonomiaren fluxua aztertzeko, baina ez naiz hortaz ari naiz gure ondare pertsonaleaz. Eta hortan izango dugu adibidez baduzu etxe bat, aktibo bat da zure ondarean, albaituzu saldu eta dirua sartu badu balio bat. Aktibo bat da, bauzu auto bat, aktibo bat da. Eta gero badira, balin baituzu kreditoak, zorrak nunbait, familiari, edo hoiek dira pasiboak. Beraz, zure ondarea zertan den jakiteko, behar duzu egin aktibo guztien kalkulua. Pasibo guztien kalkulua, beraz, zer dut, zer bat zor dut, eta kenketa simple bat egin emaitza okeiteko. Eta hor batzutan sorpresak egoten dira. Batzuetan gertatzen da, badugula olako aurre iritzi bat dirua izatea zer den, zer esan nahi duen. Eta ohartzen gara horrelako kalkulu bat egiterakoan, atxemaiten duzula pertsona bat pobrea erraten alduguna, ez? Baduena justu-justu bere oinarrizko gastuak eskalean dena, baina oinarrizko gastuak ordaintzeko eta kitxo, agian 600 euro irabazten ditu, ordaintzen du alokairua, janaria, eta bukatu zaio dena, ez du ezer gehiago. Bai, eta beraz sartzen da pobretasunaren parametroetan. Baina ez du zorrik, bere ondarea izaten alda zero. Eta gero atxemaiten duzu pertsona bat, irabazten duena soldata txukun bat, baduena etxe handi bat, auto eder bat, eta kalkulua egiten duzunean, azken finean gauza gehienak kreditu ditu, eta batzuetan emaitza negatiboa da, eta gertatzen alda olako bizitza kakotxen artean eroso duten batzuk itxuraz kanpotik ikusita, ebe azken finean pobre baten egoera okerrago batean egoitea, haien ondarea zero azpitik dagoelako.
Eta orduan, kalkulu edo argazki hori egin ondoan, zer da ondorioa edo zer ateratzea da ideia hor?
Ideia da ateratzea jakitea zertan giren, gure ohiturak nolakoak diren, nola mugitzen den dirua gure ekonomian, eta argitasun horrek emango digu aukera, emango digu nahiko informazio gure bidea finkatzeko, gure helburuetara lortzeko, gure helburuetara iristeko eman behar ditugun urratsak zeintzuk izan behar duten erabakitzeko. Erabakitzen aldut gutxiago gastatzea okindegian, lan egin dut pertsona batzuekin, hilabete bukaeran ohartu ziren okindegian joaten zitzaiela, bakizu, ez ogia eta gero agian kruasanta bat eta makarroi batzuk eta pasteltxo hori, dirutza bat. Eta olako sorpresak badira, horri esker aldut erabaki bat hartu eta pentsatu okindegiko produktuak hain garrantzitsuak ote diren nire bizitzan, edo finkatu dudan helburu hori lortzeko merezi duenez gutxiago gastatzea. Gero norberaren erabakiak, norberarenak dira. Horrez da ongi ala gaizki da, zeintzuk dira zure helburuak, eta gastu horrek hurbiltzen ala urruntzen zaitu zure helburuaren gandik, merezi aldu, atxikitzen duzu edo kentzen duzu. Eta zure ondarearen irudi bat izatea, ere horrek laguntzen zaitu, joatea poliki-poliki, noizean behin kalkulua egiten, ikusteko zure egoera hobetzen doan ez, eta zerotik pluserat gero eta gehiago hurbiltzen zarenez, eta plus, ahonditzea lortzen duzunez. Mm-hmm. Ez ahonditzea, justu ahonditzeagatik, baizik eta zure helburuak lortu alizateko.
Bo, eta hori marmotaren ariketa egin ondoan, joan hilabetean aipatu girena.
Hori nahi ta ezkoa, helburuak finkatzea nahi ta ezkoa da.
Bo, ebe untxa, horrekin beraz ariketa ezain tipia aldiuntako proposatzen daukuzuna beltzane, bueno, mil esker, tanduko hilabete arte beraz.
Bai, mil esker zuri.